Olettaen, että olemme päässeet yksimielisyyteen siitä, että mitä asiaa erimielisyys koskee ja mitkä ovat kenenkäkin keskustelun osallistujien kannat, voidaan sitten avata keskustelua. Ja nyt sitten toisinaan voi käydä niin, että keskustelu tyrehtyy ikään kuin siihen erimielisyyden toteamiseen, ja se voi käydä niin, että sellaisessa tapauksessa, jossa esimerkiksi keskustelun osallistujat eivät halua tai voi keskustelua käydä. Toisinaan keskustelun aihepiiri voi olla luonteeltaan sellainen, että kaikki eivät keskustelua halua käydä, ja esimerkiksi jos kyse on jostakin henkilökohtaisesta asiasta tai jos kyse on jostakin vakaumuksellisesta asiasta, joka koetaan yksityiseksi tai jostakin muusta yksityisyyden piiriin kuuluvasta asiasta. Toisaalta saattaa olla niin, että erimielisyys näyttäytyy alun perin niin suurelta ja että yhteisiä lähtökohtia, joiden pohjalta keskustelua voitaisiin käydä, ei ole olemassa, ja tällöin ikään kuin keskustelun ryhtyminen ikään kuin erimielisyyden ratkaisu tavoitteena on asia, johon ei sitten kannata lähteä, tai koetaan, että ei kannata sitä keskustelua käydä. Tällöin tietysti voidaan ajatella, että käydään hiukan erityyppinen argumentatiivis luonteinen keskustelu. Esimerkiksi selvitetään toisen ihmisen näkemyksiä tai maailmankuvaa, halutaan ymmärtää, mistä toisen näkökulma mahtaa johtua, miksi toinen ajattelee näin tai niin edespäin. Mutta se on hiukan sitten eri asia, vaikka se voi muistuttaakin semmoista erimielisyyteen ja erimielisyyden ratkaisua tavoittelevaa keskustelua. Itselleni on joskus käynyt niin, että en ole lähtenyt keskustelemaan erimielisyyden ratkaisu tavoitteena, vaan on yksinkertaisesti vaan ilmoittanut, että näyttää siltä, että tästä ei ole mahdollista päästä sopuun. Ja tällöin sitten on joutunut sanomaan, että voimme toki keskustella aiheesta, mutta se ei sitten enää ole tavoitteeltaan samantyyppistä. Maailmankatsomuksen perustavat kysymykset monesti näyttävät siltä, että niistä on vaikea yhden keskustelun puitteissa päästä aidosti lopputulokseen. Lisäksi saattaa käydä niin, että jollakulla ei ole aikaa tai mahdollisuutta käydä keskustelua ja ei ole tietenkään mitään velvollisuutta aina keskustella, kun erimielisyys on olemassa. Eli täytyy olla ikään kuin halu myöskin keskustella ja mahdollisuus keskustella aiheesta. No, toisaalta tähän kytkeytyy läheisesti se, että miten se keskustelu käydään, on syytä sopia käytänteistä ja säännöistä. Jos keskustelun osapuolet eivät käytänteistä pääse yksimielisyyteen, on sitten se toiminta aika turhaa tai se voi olla jotenkin epätyydyttävää. Esimerkiksi jos keskustelun osallistuja on luonteeltaan sellainen, että hän ei halua kuunnella vuorollaan toisen esittämiä ajatuksia, vaan niin sanotusti haluaa puhua koko aika päälle, on keskustelu silloin, ja ennen kaikkea sivistynyt ja rationaalinen keskustelu aika lailla mahdotonta. Tai sitten jos osapuoli ei halua omaa kantaansa tuoda julki tai kertoa, miksi on eri mieltä, tai olla kriittinen ja arvioida esitettyjä argumentteja. Tai jos keskustelija ei halua esimerkiksi sopia siitä, että missä järjestyksessä keskustelu käydään, tällöin voi olla niin, että muut eivät sitten halua keskusteluun osallistua. Säännöt ja käytänteet voivat olla hyvinkin muodollisia tai sitten epämuodollisia. Muodollisista käytänteistä esimerkiksi oikeuskäsittely toisinaan voi olla hyvinkin tarkkaan säädelty. Tietyssä järjestyksessä esitetään asiat ja tietyt asiat ja kullekin on sitten olemassa vuoro. Ja eduskuntakeskustelu on toisinaan säädelty muodollisesti. Esimerkiksi puheenvuoron pituus saattaa olla tarkkaan rajattu esimerkiksi 2 minuuttiin tai 10 minuuttiin kerrallaan. Vuoroja jaetaan ohjatusti puheenjohtajan toimesta. Kokoukset saattavat olla muodollisia, jossa yksi kerrallaan käydään läpi halukkaiden puheenvuoroja ja niin edespäin. Epämuodolliset keskustelut ovat tavanomaisempia arkielämässä ainakin, ja silloin esimerkiksi vuoroista ei erikseen sovita, vaan ne soljuvat sitten paremmin tai huonommin. Puheenvuoroja otetaan, puheenvuoroja saatetaan nyt sitten pyytää ilman erillistä muodollista pyyntiä, aloitetaan vain puhumaan ja muut sitten mukautuvat tai eivät ja niin edespäin. Sivistynyt keskustelu usein käydään ilman muodollista tuomaria tai puheenjohtajaa, mutta toisinaan sitten keskustelu on keskustelijoiden luonteesta ja innokkuudestakin ehkä johtuen sitten välillä hiukan sekavaa, ja tällöin luonnollisesti on selvää, että erimielisyyden ratkaisemiseen on vaikea päästä. No, olisi hyvä sopia myöskin lähtökohdista, niistä yhteisistä jaetuista perusteista, perusasioista, jotta olisi selvää, että mihin voi vedota, mitkä ovat lähtökohtia, jotka toinen jo hyväksyy, jotta niitä ei erikseen tarvitse perustella. Niihin voidaan sitten nojautua, tehdä päätelmiä näiden lähtökohtien puitteista ja niin edespäin. No, tieteen näkökulmasta avausvaihe on myöskin tärkeä. Usein nyt sitten lähtökohdat ovat yhteisesti tunnettuja. Esimerkiksi tieteen alalla on useimmiten joukko teorioita tai käsityksiä tai tutkimuksia tai malleja, metodeja ja niin edespäin, jotka kerta kaikkiaan kaikki vain hyväksyvät, ja näiden esille tuominen ei ole tarpeen. Riippuen tieteen alasta nämä käytänteet ja yhteisesti hyväksytyt lähtökohdat voivat olla nyt sitten laajasti tiedossa, tai sitten joillakin tieteen aloilla voi olla tilanne se, että jotkin teoriat tai käsitykset tai näkemykset ovat suurten erimielisyyksien piirissä, ja tällöin niihin ei voi vedota, jos kaikki osallistujat eivät niitä hyväksy. Tieteen filosofian puolella esimerkiksi Thomas Kuhn niminen tieteen filosofi on ottanut käyttöön käsitteen paradigma, jonka eräs merkitys on siinä, että se sisältää yhteisesti jaetut näkemykset ja arvot koskien jotakin oppialaa tai sen osaa. Joillakin tieteenaloilla on tilanne paljon sekavampi ja ei ole niin paljon yhteisesti hyväksyttyjä lähtökohtia, joihin vedota. Kuitenkin tieteellisessä keskustelussa tyypillisesti nyt keskustelutavat ja hyväksytyt argumentit on varsin laajasti tunnettuja, ja mikäli nyt sitten kiistää jonkun tällaisen yleisemmin hyväksytyn lähtökohdan, teorian, metodin, tutkimuksen tai vastaavan, niin silloin täytyy perustella, miksi ei näitä hyväksy. Tieteen piiristä voisi ottaa hyväksi esimerkiksi suhteellisen muodollisen keskustelutyypin, nimittäin väitöstilaisuuden, jossa on tarkkaan rajattu roolit keskustelun osallisilla. Siellä on väittäjä ja vastaväittäjä tai vastaväittäjät. Ja sitten on puheenjohtaja, joka säätelee keskustelua ja ohjaa sitten puheenvuoroja kaikille halukkaille. Ja toinen tieteen piirissä aika lailla säädelty keskustelutyyppi on seminaaritilanne, jossa seminaarin vetäjä ohjaa keskustelua, kertoo osallistujille tai määrittää osallistujille, että mitä tapahtuu missäkin vaiheessa ja minkä tyyppiset kommentit, kysymykset ja argumentit ovat asiallisia ja jakaa puheenvuoroja keskustelussa. Konferensseissa on usein säännöt koskien käytettävissä olevaa aikaa ja niin edespäin. Ehkäpä tieteellisissä keskusteluissa ei suoraan ja julki tuoda aina sellaisia asioita, jotka on ehkäpä niin sanotusti epämääräisempiä tai kiellettyjen aiheiden listalla. Tarkoitan tällä siis sitä, että joskus seminaarit tai konferenssit pitävät sisällään keskusteluja, jossa esimerkiksi kritiikit ovat epäasianmukaisia tai jotenkin, jos eivät epäasianmukaisia, niin ehkäpä eivät kauhean tuottavia. Eli saatetaan kyseenalaistaa tarpeettomasti perusteita, puhutaan ohitse varsinaisesta esitelmän aiheesta tai kytkökset puheenvuoroissa on jotenkin epämääräisempiä. Ja tällöin keskustelu on jotenkin turhauttava sen vuoksi, että kun tarkoitus on fokusoida johonkin tiettyyn esitettyyn väitteeseen ja siihen kytkeytyvään perustelujen kokonaisuuteen, niin sitten kovin kauaksi sivuun menevät asiat, vaikka ne ehkäpä jotakin kautta liittyvät aiheeseen, niin saattavat tehdä keskustelusta sekavan ja hajottaa sen, ja näin sitten siihen varsinaiseen argumenttiin ja sen tarkasteluun ei aina päästä. No, avausvaiheessa voidaan ajatella myöskin, että keskustelun osallistujat sopivat myöskin rooleista. Nyt periaatteessa ei ole mitään syytä, miksei voitaisi kääntää rooleja joskus keskustelussa aivan toisinpäin. Ja esimerkiksi voisi olla hyvä harjoitus joskus pyrkiä perustelemaan vastakkaisen näkökannan esittäjän näkemystä. Ja tätä kautta voi ehkä oppia ymmärtämään paremmin, että mistä toinen on nyt sitten päätynyt kyseiseen kantaansa. Eli voitaisiin kääntää myöskin roolit, eli mielipiteen esittäjä voisi pyrkiäkin kritisoimaan esittämänsä näkemystä ja toinen osapuoli sitten vastaavasti puolustamaan sitä. Tämä voisi olla hyvä harjoitus, mutta tyypillisesti käy niin, että se, joka esittää jonkun väitteen, niin ottaa myös sen roolin, jossa hän puolustaa kantaansa, ja kriitikko sitten esittää vastaväitteitä ja pyrkii punnitsemaan eli kritikoimaan esitettyjä argumentteja ja niin edespäin. Kolmas rooli, joka on hyvä ottaa tässä yhteydessä huomioon, on aiemmin mainitsemani puheenjohtajan tai keskustelun vetäjän tai seminaarin vetäjän rooli. Voidaan ajatella, että tämä on ikään kuin tuomarin rooli, jonka tehtävä ei ole ottaa kantaa väitteen puolesta tai sitä vastaan, vaan ohjata keskustelua ja pitää keskustelu sivistyneenä ja katsoa, että kullakin on yhtäläiset mahdollisuudet ja oikeudet puolustaa kantaansa ja kritikoida vastakkaista kantaa. Hyvä tuomari ja keskusteluvetäjä on todellakin arvokas hedelmällisen keskustelun suhteen. Ehkäpä voisi vielä mainita eräänlaisen vähän keskustelun ulkopuolisen roolin, joka ei varsinaisesti nyt liity argumentaatioon, mutta toisinaan sitten keskustelun ratkaisu, se mihin keskustelussa lopulta ollaan päädytty, niin annetaan ikään kuin ulkopuolisen tarkkailijan tehtäväksi, eli ratkaista se, että kenen argumentti on sitten uskottavin tai vakuuttavin, ja tällöin sitten voidaan ajatella, että olisi ikään kuin kuuntelijan rooli tai ikään kuin valamiehistön rooli, joka sitten punnitsee esitetyn asian, ja tämä voisi myöskin olla yksi rooli. On myöskin niin, että on olemassa sellaisia argumentaatiotyyppejä, jossa on ratkaisuvalta annettu erilliselle tuomaristolle, joka punnitsee keskustelun aikana esitettyjä asioita. Esimerkiksi väittelykilpailu saattaisi olla tilanne, jossa ehkä epäaidosti puhujille on annettu kanta, jota heidän tulee puolustaa, sitten erikseen tuomari tai puheenjohtaja, joka ohjaa keskustelua, ja sitten erikseen tämä tuomaristo, joka päättää sitten niin sanotusti voittajan keskustelulla. Tämän tyyppiset epäaidot keskustelut ovat opettavaisia, ja ne voivat olla viihdyttäviäkin, ja niillä voi olla omat sääntönsä, mutta ne on toissijaisia suhteessa siihen, voisiko sanoa, argumentatiivisen keskustelun perusmalliin, jossa kukin keskustelija aidosti on jotakin mieltä, heillä on kanta, ja he osallistuvat sitten keskustelun kulkuun. No, jos erimielisyys on todettu, ja ollaan yhtä mieltä, mistä ollaan eri mieltä, ja toisaalta, että mitkä asiat on sellaisia, mistä ei tarvitse argumentatiivisesti keskustella, vaan voidaan sopia ja päästään säännöistä, rooleista, kunkin oikeuksista ja velvollisuuksista keskustelun aikana yksimielisyyteen, niin sitten voidaan siirtyä varsinaiseen argumentaatiovaiheeseen, josta sitten seuraavalla videolla enemmän.